zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Trump v čele Spojených států by mohl podle některých europoslanců Evropské unii prospět. Senát schválil takzvaný protikuřácký zákon beze změn. Svaz měst žádá prezidenta Zemana, ať vetuje zákon o nadměrném zadlužování. Změna v křesle prezidenta Spojených států, do něhož pátek usedne Donald Trump, může Evropské unii prospět. Myslí si to někteří z českých europoslanců, které ve Štrasburku oslovila ČTK. Podle nich může Trumpův euroskeptický postoj pomoci Evropské unii se sjednotit a provést tak tolik potřebné unijní reformy. V tuto chvíli je Evropa ekonomický obr, ale politický trpaslík. Trumpův tlak na to, aby si Evropané zaplatili vlastní bezpečnost, se dobře kombinuje s nedávno schváleným projektem zde v Evropském parlamentu na Evropskou obranou unii. Domnívá se například europoslanec Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Podle něj by právě Evropská obranná unie mohla být transformátorem ekonomické síly na geopolitický vliv. Jako na veliké dobrodružství a vysokou školu diplomacie vzpomíná na jednání o česko-německé deklaraci diplomat Rudolf Jindrák, který byl jednou z klíčových postav zhruba 18-měsíčních rokování o jednom z klíčových dokumentů pro vztahy obou zemí. Diplomaté se při nich scházeli v Praze, Bonu i Ženevě a do poslední chvíle se text deklarace snažili utajit před novináři i veřejností. Deklaraci tehdejší šéfové obou vlád Václav Klaus a Helmut Kohl podepsali 21. ledna 1997 v Praze. Ministerstvo zahraničí od února zvýší měsíční kvótu pro přijímání žádostí o pracovní povolení pro Ukrajince z 320 na 400. Pokud vláda schválí personální posílení generálního konzulátu ve Lvově, kvóta se zvedne na 800. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva. Vláda od listopadu 2015 schválila dva projekty, jejichž cílem je usnadnit příchod Ukrajinců do českých firem. Zaměstnavatelé si opakovaně stěžovali na to, že i tak je vyřizování pracovních povolení zdlouhavé. Senát schválil takzvaný protikuřácký zákon beze změn. Od konce května tak má platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Horní komora o přijetí normy rozhodla po téměř pětihodinovém maratonu argumentů pro a proti přijetí navržených opatření. Zákon nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Norma má zavést také zákaz kouření na nástupištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech. Svaz měst a obcí považuje schválený zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti za protiústavní normu, která může ochromit fungování samospráv. Obrátí se proto na prezidenta Miloše Zemana se žádostí, aby zákon vetoval. Při zadluženosti vyšší než 60% průměru svých příjmů za poslední 4 roky podle zákona přijdou města a obce o 5% ze sdílených daní. Povinnosti státu či státních organizací přitom norma nijak nestanovuje. Sněmovna v úterý předlohu schválila navzdory Senátu, který ho odmítl. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO ale obavy z neústavnosti nezdílí a obavy z ohrožení hospodaření obcí označil za nesmysl. Senát se rozhodl povýšit práva obcí v národních parcích. Uvolnit pravidla prodeje pozemků v zastavěných oblastech parků ale odmítl, stejně jako snahu vymezit časový rámec pro rozšíření bezzásahových zón v parcích. Změny novely nyní bude muset posoudit sněmovna. Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO s většinou senátních úprav nesouhlasil, podle něj mění koncepci předlohy. Zájem zahraničních turistů o Českou republiku v posledních letech roste, podílí se na tom i bezpečnostní situace ve světě. Státní agentura Czech Tourism odhaduje, že loni do hromadných ubytovacích zařízení přijelo mezi 8 a 9 miliony turistů z ciziny, což je minimálně o 7% více než v roce 2015. Na veletrhu Region Tour v Brně to řekla ředitelka agentury Czech Tourism Monika Palatková. Podle ní Česku pomáhá fakt, že je považováno za jednu z nejbezpečnějších zemí. A jaké je počasí? Jasno nebo skoro jasno, místy zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty -6 až -2 stupně Celsia, na horách kolem -6. V Jihočeském kraji se v noci na čtvrtek výrazně ochladilo, například na Šumavské jezerní slati. Meteorologové naměřili minus 28,2 stupně Celsia a mráz v Česku nepoleví. V noci na pátek a na sobotu se mohou teploty dostat k minus 12 až minus 17 stupňům. Ojediněle může být až kolem minus 20 stupňů. S brzkým oteplením by lidé ale neměli počítat. Silně mrznout bude minimálně do poloviny příštího týdne. Alzheimer Café je tak trochu jiná kavárna. V ní se můžou jednou měsíčně setkávat lidé, kterým do života zasáhla Alzheimerova choroba, i jejich blízcí. Organizátoři by chtěli, aby si spolu mohli o nemoci promluvit a setkat se také s odborníky. Inspirovali se v Nizozemsku, kde se podobné akce pořádají pravidelně.
Na úplně první Alzheimer Café dorazilo asi 30 lidí. Na setkání se těšila také Aneška Prokopová, mladá architektka, která se o problematiku začala zajímat poté, co Alzheimerovou chorobou onemocnila její babička.
Vůbec jsem v tu dobu nedokázala dohlídnout, jaký to bude mít následky a co nás všechno čeká. Takže já jsem, když mě to taťka řekl, tak jsem to brala tak, že babička bude zapomínat a že jí jako pomůžem najít brýle a tím jsem si myslela, že to skončí. On to tak teda bohužel není. No.
Aneška Prokopová bude večery věnované tomuto závažnému onemocnění pravidelně moderovat a také připravovat.
Dneska máme tedy, jak rozpoznat demenci a jak se diagnostikuje, ale ty další témata se pak budou dotýkat třeba i věcí, jako jak si požádat o příspěvek na péči, kdy je vhodný se přestěhovat do nějakého zařízení, nebo jak se s tím vůbec vyrovnat jako rodinný pečující nebo jako člověk s demencí.
Setkání naplánovali organizátoři na každé první úterý v měsíci. Prostory poskytlo Centrum Seniorina daleko pražské Florence. Tady mají s lidmi s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou zkušenosti, takže jsou podle ředitelky Jarky Schwarzbachové připraveni na všechno.
Je tady prostě školený personál a můžou se vlastně člověka, který nějakým způsobem neudrží pozornost, se mu věnovat nebo v jiné místnosti s ním číst, trénovat, může si klimpnout, poslouchat hudbu, dělat něco jiného.
Alzheimerova choroba postihuje častěji ženy než muže. Proč to se pokouší vysvětlit přední český specialista na toto onemocnění profesor Jakub Hort?
Například hormonální rozdíly, které vedou k tomu, že ženy trpí Alzheimerovou chorobou skutečně častěji a není to jenom proto, že se dožívají vyššího věku.
V současnosti se podle údajů České alzheimerovské společnosti nějaká forma demence vyskytuje u více než 7 milionů obyvatel Evropy. Dostupné léky zatím umí průběh nemoci zmírnit nebo zpomalit. Ale nejí vyléčit. Eva Rajlichová, Český rozhlas.
V České republice chybí velká moderní koncertní síň. Poslední velký koncertní sál pro 850 lidí vznikl v roce 2010 ve Zlínském kongresovém centru. Stavbu navrhla architektka Eva Jiřičná. Další dodává Zuzana Filipková.
U nás se velký koncertní sál s kapacitou přes 800 míst naposledy otevřel před 7 lety ve Zlíně v budově kongresového centra. Dnes tam hrají zlínští hudebníci před plným hledištěm i filmové melodie. Tenkrát o netradiční stavbě její architektka Eva Jiřičná řekla.
Když sem přijde návštěvník, tak aby byl veden z jednoho prostoru do druhého, aniž by si uvědomoval, že přechází třeba z vestibulu do foyer, z foyer do prezidentského salonku, do restaurace a tak dále.
Další velký sál bude v Brně, v plánované budově Janáčkova kulturního centra. Pokračuje ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Potřebujeme jeden velký sál, který nám tady historicky chybí, s kapacitou nad 1200 posluchačů. Chceme, aby to byl sál určený jenom pro provozování hudby, to znamená, nebyl by to multifunkční sál. Primárně by se tam provozovala velká symfonická hudba. Určitě co víme, že musí být vybaven varhanami a další, že bude vybaven jako rozhlasové i televizní studio.
Janáčkovo kulturní centrum by mělo zahájit provoz za 5 let. Ve světě se v posledních pár letech otevřelo mnoho velkých koncertních sálů. Například v sousedním Polsku hraje Štětinská filharmonie v budově z roku 2014 v sále pro téměř 1000 posluchačů. Dále loni vznikl nový operní sál v Aténách pro 1400 diváků. Praha má 2 historické sály v Obecním domě a Rudolfinu, oba o kapacitě přes 1000 míst. Nicméně hlavní město potřebuje moderní koncertní sál.
Nelze říci, že bychom neměli v Praze koncertní sály. Máme skvělou smetanovou síň Obecního domu a Dvořákovou síň Rudolfína, ale V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že Praha se svým bohatým hudebním životem by si zasloužila moderní koncertní sál, který by byl akusticky přizpůsoben prostě požadavkům dnešní doby.
Říká ředitel Pražského jara Roman Bělor, který je také členem spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze. Podle něj by v ideálním případě mělo mít hlavní město takovou budovu postavenou do 5 let.
Posloucháte Rádio Praha.
V Česku je po 10 letech opět ptačí chřipka. Veterináři zatím nákazu potvrdili v 8 chovech. Zhruba 13 tisíc drůbeže museli utratit. Nemoc zasáhla i volně žijící ptáky. U mikrofonu Jana Moláčka je ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
Já začnu aktuální zprávou, respektive aktuální otázkou na vás. Vyšla zpráva o dalším výskytu, tedy o tom 8. Vaši kolegové ho objevili někde v jižních Čechách. Řekněte mi, co se o tomto konkrétním případě v tuto chvíli ví.
Toto mohu potvrdit, protože je potvrzena vysoce patogenní aviární influenza. Jedná se o nekomerční malochov drůbeže Sedlečko u Soběslavě na okrese Tábor v Jihočeském kraji a tento chov bude utracen.
Ta nákaza samozřejmě je na mnoha místech, nejen v České republice, ale po celé Evropě, ale zdá se, že v České republice nejvíce těch případů je na jihu, ať už v jižních Čechách, ten poslední tedy také zasáhl jižní Čechy, na jižní Moravě jsou nějaké. Přičítáte tomu nějakou důležitost, nebo je to náhoda?
Kopíruje to tam, kde se vyskytují volně žijící ptáci, protože v podstatě postupně záleží na tom, co je první. Někde zjistíme v drobnochovu pozitivní případ, někde nejdříve zjistíme případ u volně žijících ptáků a následně se tam objeví ohnisko, takže bych řekl, že to do určité míry kopíruje a není to úplně náhoda.
Jaký očekáváte další průběh? Myslíte si, že ta nákaza se bude dál šířit nebo už se blíží nějaká kulminace?
Bohužel očekávám, že se bude dál šířit, protože každý den přibývají nová hlášení úhynu v drobnochovech, která někde v případě jednotlivých úhynů, tak bych řekl, dopředu můžeme tak nějak vyloučit, že se nejedná o aviární influenzu, ale provádíme vždycky laboratorní vyšetření a množí se samozřejmě i hlášení v případě úhynu volně žijících ptáků, takže lze předpokládat, že se mohou objevit další ohniska.
A lze tam říct třeba, jak dlouho to bude trvat, nebo jaký počet ptáků bude zasažen, bude nutné utratit?
To, kdybychom věděli, tak by to bylo ideální, protože bychom se na to mohli připravit. Problém je, že se na to nemůžeme připravit a sám vlastně ještě, já nevím, před hodinou a půl jsem netušil, že bude u další pozitivní. Situace se mění a uvidíme, co dál se zjistí třeba na daném místě, které teď řešíme aktuálně.
Nákaza zasáhla i jiné evropské země, tuším všechny okolní, dokonce z některých zasahují některá ochranná opatření i na naše území. Bylo jen otázkou času, kdy se objeví u nás, nebo se tomu dá nějak vyhnout?
Nedá se tomu vyhnout. Tím, že je tu zdrojem, nebo že jsou tu zdrojem volně žijící ptáci, tak ty samozřejmě nějak nerespektují hranice, tak z tohoto pohledu je to spíš záležitost toho, kam to pásmo vyjde. Může vyjít obráceně od nás k sousedům. Tady máme vlastně na Náchodsku vyhlášeno pásmo z hlediska malochovu v Polsku. No a našla se, ale byla to labuť blízko, nebo v Rakousku blízkosti našich hranic, kde jsme pásmo nevyhlašovali, ale kdyby to bylo v chovu drůbeže, tak jsme také postupovali stejným způsobem.
To bylo v Gmindu, v Dolním Rakousku, jestli se nepletu.
Ano, tam to, ale tím, že máme přijatá celostátní mimořádná veterinární opatření, tak nemusíme vyhlašovat jednotlivá, byť kilometrová pásma kolem těch případů volně žijících ptáků, protože tam zejména se přijímají opatření z hlediska zlepšení biologické bezpečnosti v chovech drůbeže a to těch komerčních a potom omezení nebo zákaz pořádání výstav, burz a nějakých prodejních akcí.
Spolupracuje s vámi, když to takhle řeknu, počasí? Vyhovují vám mrazy, nebo byste potřebovali spíše teplejší počasí? V jakém počasí ten virus se lépe či hůře šíří a přenáší?
Chladné počasí je pro ten virus lepší. Zase, když už jsou velké mrazy, tak je to výhodnější v tom, že ty ptáci zůstávají na jednom místě, tam, kde mají nějaký zdroj potravy a je to pro ně příhodný, takže to zase tomu nahrává, že zůstávají na tom, kde jsou a nepřelétávají. Ale obecně platí, že chladnější počasí je výhodnější pro ten virus.
Hrozí přenos tohoto viru na člověka?
V tomto okamžiku určitě ne. Jedná se čistě o náš veterinární problém, o vysoce patogenní aviární influenzu, to znamená, je to onemocnění ptáků a drůbeže a nehrozí, ale samozřejmě nikdo nemůže do budoucna vyloučit, že by nějaké mutaci mohlo dojít, proto se přijímají opatření právě ve stavu k tomu, že se ta drůbež utrácí nebo ti ptáci, aby nedocházelo bezprostředním kontaktům s nemocnou drůbeží nebo těmi ptáky.
A to, že se jedná tedy o virus, který není pro člověka nebezpečný, to platí i pro ty okolní země, ani tam nebyl nikde zaznamenán nějaký typ té ptačí chřipky, který by představoval riziko, protože já si pamatuju, před těmi 10 lety to byl problém, samozřejmě zemřela řada lidí na celém světě.
Co se týče tohoto subtypu H5N8, tak se vyskytuje v okolních zemích a ta problematika je naprosto stejná, to znamená, nikde tady nehrozí přenos na člověka.
Takže lidé, kteří jedou lyžovat třeba do okolních zemí, tak se bát nemusí, ale co ti, kteří třeba míří do nějaké exotické destinace? Před těmi 10 lety také byly zasaženy země jako Egypt, Thajsko a další, kde se běžně tráví dovolená, kam lidé běžně létají i dnes. Mají si tam dávat nějaký speciální pozor?
Já myslím, že je potřeba si dávat standardní pozor, dodržovat základní zásady hygieny. Nikde ani na našem území, ani v zahraničí se nepřibližovat třeba k uhynulým ptákům a tak dále. Snažit se konzumovat tam, kde vidím, že to pochází, řekněme, z nějakých dobrých restaurací a podobně, ale co se týče tohoto subtypu, tak myslím, že ani v zahraničí nikomu nic nehrozí.
To znamená člověk, který třeba u nás se setká někde u řeky s, řekněme, slabutí, která vypadá nemocně, vypadá, že potřebuje pomoci, tak má se k ní přibližovat, má s ní nějak manipulovat.
Já bych
slabutí
řekl, že
má člověk sklon pomáhat, ano. To jsou takový hezcí ptáci.
Většina lidí není schopná jim pomoci, tady se obrátí na obec, na hasiče, na městskou policii, kteří už potom zabezpečí odvoz do nějakých záchranných stanic a podobně. Pokud se jedná zase o uhynulé labutě, zase doporučuji stejný postup a my jsme v kontaktu se všemi těmi, co provádí tuto asanaci a v případě toho hromadného úhynu zašleme nebo zajistíme odběr vzorků, odeslání do Národní referenční laboratoře, kterou máme tady v Praze ve Státním veterinárním ústavu a uhynulé ptáky vyšetříme.
Já předpokládám, že profesionální chovatelé drůbeže vědí, co mají dělat, ale co třeba lidé, kteří mají někde u domku pár slepic a možná nejsou úplně profesionální, na co si mají dávat pozor?
To se předpokládá, že většina chovatelů není profesionálních, protože má několik kusů drůbeže kvůli vajíčkům a tak dále, nebo z hlediska výkrmu. V současné situaci, pokud mohou, tak by měli drůbež uzavřít, měli by zamezit přístupu volně žijících ptáků, neměli by se snažit krmit je společně. Když už chtějí pomoct a krmit volně žijící ptáky, tak je to možný, ale někde v nějaké vzdálenosti od vlastních chovů, tak, aby se zdržovali mimo a nedocházelo ke kontaktu s tou domácí drůbeží, protože to riziko, že dojde k zavlečení nákazy, bych řekl, je dnes velice vysoké.
Může se ta nákaza, ten virus dostat do velkochovů? U nás ten případ zatím nenastal, nebo respektive netýkalo se to žádných takových těch opravdu obřích chovů, ale tuším, že jsem četl, že v Bulharsku právě tento problém v těchto týdnech řeší.
Může se stát. Nemělo by se to stát, zejména tam, kde ta drůbež je chovaná v halách, kde jsou schopní zabezpečit tu drůbež před vniknutím volně žijících ptáků. Potom už to můžou rozvlékat pouze osoby na nářadí, na krmivu, takže tam by měli učinit doopravdy taková opatření, aby se tento virus do toho chovu nedostal. Samozřejmě komplikovanější je to, jestliže mají, řeknu, část někde v halách, část je ve volnosti pod zasíťovaným třeba přístřežky, je to i problém zoologických zahrad. Takže tam musí dělat minimalizovat to riziko, zvyšovat biologickou bezpečnost, ale co se týče velkochovu, tak tam si myslím, že by měli být schopni přijmout taková opatření, aby si tu nákazu nezavlekli do chovu.
Ona už řada zoologických zahrad, které jste zmínil v minulých dnech, oznámila, že ty své voliéry venkovní uzavírá, ptáky vlastně přesunuje do vnitřních prostor, no. Tak to stačí.
Nic jiného oni dělat nemohou. Zase musí přeci jenom poskytnout určitý prostor těm ptákům, protože oni pro svůj život potřebují nějaký prostor. To znamená, nelze zase udělat taková opatření, aby uhynula z důvodu toho, že mají nevhodné podmínky. Je potřeba najít ten kompromis a jít, bych řekl, na to maximum, které je možné pro to udělat.
A dá se šíření toho viru nějakým způsobem zastavit u těch volně žijících ptáků, nebo je to iluze a zkrátka dobře musíme počkat, až ta epidemie nebo ta nákaza prostě odezní?
Musím říct, že je to iluze. Zastavit to u volně žijící ptáků. Neustále nám chodí návrhy na to, že bychom měli začít hubit, bych řekl, ty ptáky. Nedovedu si ani představit, jakým způsobem. Někteří samozřejmě jako kachny patří mezi zvěř, to znamená, je možné odlovit, ale ostatní ani vlastně možné není odlovovat. Na druhé straně, když budu mít nějaký rybník potok, kde se budou zdržovat a já bych je už nějakým způsobem, nevím jakým, utratil, tak se tam lze předpokládat na stěhou nový a bude se to neustále opakovat. Ta opatření, která děláme, jsou naprosto standardní, odpovídají legislativě, řeknu Evropské unie, ale odpovídají i doporučením Světové organizace pro zdraví zvířat, to je OIE v Paříži, kde je sdruženo 186 zemí, které si vyměňují zkušenosti, takže musím říct, že jsme v souladu se všemi těmi pravidly.
Jak to, že se u nás ta nákaza objevila po dlouhých 10 letech, nebo je možné, že tu byla v tom mezidobí a my jsme o ní nevěděli?
Určitě tady nebyla, protože, jak jsem říkal, pokud by se vyskytovala, tak i když bychom to nezjistili my, tak by to zjistili v okolních státech, ale na druhé straně je od toho roku 2006 nastavený povinný monitoring ve všech členských zemích Evropské unie, kdy my i ze zdravých chovů odebíráme vzorky v rámci tohoto monitoringu, provádíme vyšetření a v momentě, kdybychom zjistili pozitivní případ, tak bychom už přijímali opatření v průběhu roku i bez vypuknutí té nákazy, stále provádíme vyšetření volně žijících, ale hromadné úhyny a musím říct, že všechno bylo negativní. Znání, není to na tom, že bychom se spoléhali, že tu ta nákaza není, že nic neděláme, ale doopravdy od roku 2006 se pravidelně každoročně vyšetřuje.
A je to náhoda, nebo je to nějaký cyklus desetiletý, nebo získají ti ptáci nějakou imunitu, která po určitou dobu tu jejich populaci chrání, nebo neví se to?
Nejsem úplný virolog, specialista, ale určitě nechová se ten virus tak, že teď bychom mohli říct, tady rok bude, půl roku, pak zase na 10 let zmizí, tak to není. Je vidět, že a je to i u jiných nákaz, když se ta situace vyhrotí, přijímají se opatření, ale postupně se ta nákaza utlumí a objeví se třeba úplně někde jinde a to období může být kratší, může být delší, abych tomu nehledal úplnou souvislost.
A když tu dnešní situaci srovnáte s tou velmi medializovanou vlnou nákazy, která Česko zasáhla před 10 lety, tak je to stejné, nebo jsou tam rozdíly?
Jsou tam rozdíly, tam byl jiný virus, byl nebezpečnější, to znamená to nebezpečí, že by se někdo nakazil při manipulaci, chovu, likvidaci, bylo mnohem větší. Tady o to je to trošku volnější, protože my musíme činit ta opatření velice rychle. Předtím to zasáhlo velkochovy, teď to máme naštěstí zatím v malochovech, to znamená, neprojevilo se to nějak zvlášť na obchodu s drůbeží, s násadovými vejci a podobně, byť některé třetí země přijímají opatření, ale zase je to s mezinárodními standardy, to znamená, oni zavádí takzvanou regionalizaci, kdy nezakazují celou zemi, ale jenom třeba ten kraj nebo tu oblast, ze které není možné drůbež a jejich produkty vyvážet.
To znamená, že kdyby se teď u nás, nechci to přivolávat, objevil ten nebezpečnější kmen nebo typ toho viru, to znamená ten H5N1, jestli to říkám správně, tak by ta opatření vypadala jinak, byla by přísnější.
Co se týče našich opatření veterinárních, tak by byla stejná. Co se týče humánní služby, já jsem bezprostředním kontaktu s hlavní hygieničkou. Myslím si, že postup by byl úplně srovnatelný. Proto je i dneska všichni, co zasahují v těch ohniscích, co přišli do bezprostředního kontaktu, jsou pod jejich dozorem, sleduje se jejich zdravotní stav, je nastaveno, kdyby se podávaly antivirotika a tak dále, ale to riziko by bylo vysoký. Proto i dneska, přestože riziko nehrozí, tak vidíte, že my, hasičský záchranný sbor a další zasahují v oblecích, v maskách, ale je to prevence proto, kdyby bylo doopravdy to riziko vysoký, tak by se třeba více hlídalo to, že já nevím, dojde poškození toho obleku, tak aby dál nepokračoval a tak dále. Teď je to doopravdy na prevenci, ale přesto každý při své práci používá nějaké ochranné pomůcky a takhle je to stanovený. Jo? Takže není to o tom, že my máme větší obavu o sebe než o chovatele nebo ostatní, ale je to dáno i tím zaměstnáním.
Drůbeží maso v českých obchodech je bezpečné, i když pochází ze zahraničí, za to můžete se zaručit?
Já můžu říct, že určitě je bezpečné. Včera zasedali stálý veterinární výbor v Bruselu, kde se sešli zástupci ze všech členských zemí, kteří tam referovali a poskytovali informace o svých opatřeních. Tím, že postupujeme všichni standardně a chovy, kde byť se objeví jeden případ pozitivní, jsou utráceny, to znamená, není tam žádná výjimka pro porážení, je prováděna prohlídka na játkách, tak já bych řekl, že je to naprosto bezpečné.
Ta minulá vlna k nám přišla z jihovýchodní Asie. Jak je to s tou nynější? Tady vlastně ty první případy byly objeveny tady v Evropě. Znamená to, že tady ta nákaza vznikla nebo s nějakým způsobem má svůj původ a zárodek?
Nevím, jestli má přesně původ tady v naší zemi nebo v okolních a tak dále. Objevilo se to po migraci ptáků ze severu směrem na jih. Ta migrace ptáků se opozdila z hlediska počasí a pak se začaly objevovat první pozitivní případy. A jak jsem říkal, je to vazba, je tam rozhodně ty nálezy v chovech drůbeže s těmi nálezy u volně žijících ptáků, takže můžeme říct ano, zdrojem jsou volně žijící ptáci, kteří zejména v Evropě migrují.
U mikrofonu Jana Moláčka byl ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.